Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Rațiunile credinței. Sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră. Începem astăzi, stimații noștri, un nou serial care are ca titlu Rațiunea de a fi povestitor, în cadrul căruia vom discuta despre metodele Domnului Hristos de a vorbi în parabole. Și pentru aceasta l-am invitat lângă mine pe colegul și prietenul meu, Bala Laurent. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
Astăzi vom vorbi despre parabola ca metodă de ilustrare a unui adevăr și, așa cum am spus anterior, vom avea în vedere atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, vom vedea ce a însemnat parabola în lumea antică și cum anume a fost prezentă ea de-a lungul istoriei în discursurile oamenilor. Bineînțeles, această emisiune se va termina cu felul în care Mântuitorul rostea parabole în Noul Testament. Însă, înainte de a începe această discuție, aș vrea să îl cunoașteți un pic mai bine pe invitatul meu. Laurent este director al departamentelor publicații și grupuri etnice din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Laurent, câteva cuvinte despre tine.
Am o singură soție și 2 copii. Așa obișnuiesc să mă prezint. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia pe care o am, pentru sănătatea de care ne bucurăm. Locuim în București de aproximativ 5 ani. Lucrăm cu dragoste în cadrul acestor două departamente. Iubim cartea, iubim scriptura și iubim grupurile etnice. Ne place să ne ocupăm cu romii, cu gaborii, cu maghiarii, să nu uităm nici pe ucrainieni. Iar în cadrul departamentului de publicații îndrăgesc cei 60 de colportori cu care lucrez pe teren. Datorită pandemiei suntem afectați la ora actuală, dar încercăm să recuperăm tot ceea ce se poate.
Așa să fie și succes în ceea ce întreprinzi în toate activitățile tale. Haideți să mergem la subiectul pe care l-am anunțat și ca să intrăm direct în el, aș vrea să adresez o întrebare frontală. Ce este parabola și cum anume definim acest concept des întâlnit în Sfânta Scriptură?
Am putea să oferim mai multe definiții atunci când vorbim despre parabolă pentru a ne face mai bine înțeleși. Eu cred că parabola este o scurtă povestire cu un caracter moral. Este o pildă, am putea să spunem. Alții ar putea să spună o alegorie, dar ar putea să cadă în capcana aceasta că este doar o alegorie. O alegorie sub care sau prin care se transmite un mesaj foarte important. De fapt, parabolele Domnului Hristos, pentru că atunci când auzim termenul în limba română parabole, majoritatea oamenilor cred că se gândesc la parabolele lui Iisus Hristos, pentru că în literatură, în publicațiile actuale, sunt mai puține parabole sau cărți de genul parabolelor, dar este enigmatic și este reprezentativ ceea ce în cele 4 evanghelii găsim parabolele Domnului Iisus Hristos. Este general acceptat faptul că imaginile lasă o impresie mult mai profundă decât lucrurile abstracte, decât abstracțiunea. De aceea, parabolele sunt un mesaj prin imagini prin care se transmite un adevăr moral profund. Dacă privim, de exemplu, termenul de unde avem termenul original, termenul grecesc de parabole, atunci vom găsi o expresie precum a pune lucrurile alături, a compara lucrurile, a spune lucrurile într-un alt mod sau printr-o altă imagine. Și cred că aici Mântuitorul a revoluționat lumea imaginilor. Dacă astăzi vorbim despre 4K sau OLED sau cred că Hristos tocmai acest lucru a făcut prin a aduce imagini noi, de exemplu din natură, imagini prin care a transmis un adevăr profund. A comparat lucrurile spirituale cu lucrurile care erau foarte aproape de auditorul său. Și atât pildele, parabolele, trebuie să fie considerate ca fiind material didactic. Este un material didactic prin care profesorul, de data aceasta Hristos, sau vom vedea în Vechiul Testament sau Noul Testament, Apostolul Pavel, profesorul vrea să transmită elevilor săi, cititorilor săi, adevăruri profunde. O parabolă, scurt și simplu, este compararea unui lucru cu celălalt lucru. Un lucru moral, un lucru spiritual cu un lucru fizic din lumea reală.
Este atât de simplă această definiție, dar în spatele ei sunt lucruri atât de profunde. Având în vedere lucrul acesta, nu doar Domnul Hristos a folosit parabola ca metodă didactică în discursul său, chiar găsim și alte situații în lumea antică în care parabola era inclusă în cadrul unui discurs. În ce fel a fost folosită parabola în discursurile din lumea antică?
Atunci când Hristos... Divinitatea decide să se întrupeze și vine în mijlocul nostru, vine într-o lume rabinică, dacă vreți, alege să fie evreu, alege să fie învățător, dar avea o concurență, rabinii, învățătorii. Și în lumea rabinică, de-a lungul timpului, au fost colectate aproximativ 2000 de parabole rabinice, scrise în decursul al mai multor secole. Și un efort demn de apreciat este efortul lui Robert Johnson, care a reușit să strângă 325 de parabole rabinice. Deci, oarecum Hristos se folosește de arma rabinilor și întoarce această armă împotriva lor. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, vorbirea în parabole sau în pilde era ceva obișnuit. Hristos decide să folosească vreo 40 de parabole. Pentru că era practica vremii, era practica timpului. Imaginați-vă, a fost și o surpriză pentru mine să văd că învățăturile Domnului Iisus Hristos, o treime, sunt prin parabole. Este fantastic. Deci el folosește imagini, comparații cotidiene pentru a transmite mesajul său atât de profund. Reduce oarecum complexul plan al mântuirii la imagini contemporane, ușor de înțeles și de asimilat de către toți.
Este interesant că în momentul în care oamenii auzeau că erau învățați sau neînvățați, că aveau școală sau că n-aveau, că aveau o cultură anume sau că erau pur și simplu niște oameni simpli, ei înțelegeau exact ceea ce Mântuitorul vrea să spună.
Vedeți, acest lucru mi l-aș dori și eu, ca și pastor, să înțeleg că viața nu este atât și teologia nu este atât de complicată. Hristos putea să Hristos putea să facă teologie, cursuri de teologie,
corect.
Putea să fie cel mai înțelept rabin, putea să ofere multe dileme, să complice lucrurile precum Aristotel sau mulți alți filozofi, da? Și a ales o metodă prin care atât cel erudit, cât și un copil, orice vârstă fragedă ar fi avut, a putut să înțeleagă anumite lucruri elementare despre rațiunile credinței.
Da, corect. Corect. Da. Și foarte interesant lucrul acesta. Vreau să privim acum în Sfânta Scriptură și să o luăm din Vechiul Testament, pentru că parabola, așa cum ai spus și mai devreme, nu apare doar în Noul Testament, doar în rostirile Mântuitorului despre viața veșnică și despre mântuire, ci parabolele apar de-a lungul Sfintei Scripturi. Cred că prima dintre parabole, sau cel puțin prima pe care aș vrea să o luăm în discuție, este parabola lui Iotam. În Cartea Judecători, la capitolul 9, versetele, începând cu versetul 8 până la 20, găsim scris, vreau să citesc puțin pentru a reîmprospăta memoria ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Deci, Judecători, capitolul 9, versetul 8 în continuare, copacii au plecat să ungă pe împărat și să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului, împărățește peste noi, dar măslinul le-a răspuns, să împărăsesc eu unde lemnul meu, care îmi aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci. Și copacii au zis smochinului, vino tu de împărățește peste noi, dar smochinul a răspuns, să împărăsesc eu dulceața și rodul meu cel minunat ca să mă duc să domnesc peste copaci. Apoi copacii s-au dus la viță, vița le-a dat de asemenea un răspuns pe măsură și au ajuns la spin. Iar spinul le-a răspuns copacilor, dacă într-adevăr vreți să mă ungeți ca împărat al vostru, veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea, astfel să iasă un foc din spin și să mistuie cedrii Libanului. Am citit această parabola lui Iotam, stimați ascultători și telespectatori, ca să ne reîmprospătăm memoria, iar în cele ce urmează vom discuta puțin despre contextul în care a fost rostită și câteva elemente de interpretare. Ce sens are această pildă a lui Iotam în Cartea Judecătorilor.
Este foarte bine că atunci când citești o parabolă de genul acesta, să citești și capitolul care precede sau este în urma parabolei. De ce? Pentru că primul lucru care va decide interpretarea unei parabole este contextul. Uh-huh. Contextul apropiat sau mai îndepărtat al parabolei. Ei, vedem aici niște copaci care își pun în gând să-și aleagă un conducător. Este foarte interesant cine să fie copaci aceștia să aleagă un conducător.
Da, așa cum ai spus la început, trebuie să se compare cu ceva. Trebuie să găsim un corespondent al copacului.
Trebuie să existe o legătură, o conexiune undeva. Te uiți că acești copaci să nu găsească pe altcineva decât un spin pe care să-i conducă, eu cred că te pune pe gânduri și mă pune și pe mine pe gânduri. Oare nu e bun măslinul, smochinul sau vița de vie? Nu sunt mai vrednici să conducă? Și este oarecum, nu aș spune penibil, dar interesant, să spună spinul, veniți la umbra mea. Cum adică un spin? Ce umbră are un spin? Veniți în adăpostul meu. Spinii au un adăpost. Este, nu penibil, absurd. Asta este termenul mai potrivit. Cred că trebuie să ne amintim de contextul în care a fost pusă pilda aceasta. Gedeon a fost unul dintre mari judecători ai poporului israelit. Și sub conducerea lui Gedeon, poporul a obținut mai multe victorii. Gedeon refuză ulterior să fie pus împărat. Este interesant deja dorința poporului evreu, și aici descoperim, de a-și pune împărat. Aici apare pentru prima
destul
dată.
Destul de devreme totuși.
De vreme, da. Bine, Gedeon era tânăr, era idealist, a refuzat această ofertă. Iar după moartea lui Gedeon, Abimelec, unul dintre fiii lui, a uneltit pentru a fi împărat, a fi stăpân peste popor și astfel găsim o scenă teribilă, fără scrupule, își ucide 69 de frați. Doar unul scapă, mezinul Iotam, și Iotam spune această pildă. Pilda lui Iotam este foarte clară, Gedeon este măslinul sau smochinul, Abimelec este spinul.
E foarte clar.
Umbra lui.
Da. Numai că înțelegem lucrurile acestea doar dacă știm puțin contextul. Dacă știm elementele care efectiv sunt atât de relevante în momentul în care citești pilda și te ajută să spui unele întrebări și să găsești unele răspunsuri.
Da, și faci conexiuni foarte simple în mintea ta atunci când ai cadrul general al tabloului, însă e important să decodifici mesajul acestei parabole. Nu ți ajunge să identifici ce anume simbolizează sau cu ce anume se compară elementul important din parabolă, ci care este per ansamblu mesajul parabolei. Și poate să ne scapă ușor din vedere mesajul esențial acestei parabole, dar mesajul parabolei lui Iotam este următorul. Care este sau unde este atitudinea smochinului, măslinului sau aviței de viei? Cum de ei nu vor să conducă un popor? Adică unii refuză să-și asume responsabilități și de aceea înflorește spinul.
Da. Interesant.
Da. Vezi, atunci când ai principii sănătoase de hermeneutică, principii sănătoase de interpretare, poți să ajungi la concluzii sănătoase. Pentru că pildele și parabolele sunt cele mai mari ispite pentru a deteriora mesajul Scripturii. De ce? Cazi în capcana alegoriei, da, îți permiți orice interpretare, orice comparație, e foarte periculos. E un teren foarte alunecos. Trebuie să ai principii de hermeneutică foarte sănătoase, să vezi, să încadrezi imaginea respectivă în tot contextul cărții și în tot contextul Bibliei. Pentru că dacă nu, ajungi la o concluzie eronată, falsă.
Foarte important lucrul acesta, pentru că, de altfel, scopul pentru care pildele și parabolele se găsesc în Sfânta Scriptură sunt pentru a oferi o înțelegere mai clară, o înțelegere adevărată pentru oricine, pentru orice categorie de oameni asupra mesajului Scripturii. Bun, aș vrea să mergem puțin mai departe. Tot în Vechiul Testament mai este o parabolă foarte, foarte cunoscută. Stimați ascultători și telespectatori, vă invităm să deschideți împreună cu noi la cartea a doua a lui Samuel, la capitolul 12, pentru că acolo, la capitolul 12, avem pilda sau parabola lui Natan și pentru a vă aminti dumneavoastră celor de acasă despre ce este vorba, voi cita câteva versete de aici. Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el și a zis: într-o cetate erau doi oameni, unul bogat, altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi, săracul n-avea decât o mielușea pe care o cumpărase, o hrănea, o creștea la el împreună cu copiii lui, mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fața lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului, a gătit-o pentru omul care venise la el. După rostirea acestei parabole, spune cuvântul lui Dumnezeu, David s-a prins foarte tare de mânie împotriva omului acelui și a zis: viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Aceasta este parabola. De ce a venit Natan în fața împăratului, în fața monarhului întregului Israel, în felul acesta, folosind o parabolă? De ce nu l-a abordat direct? Doar Natan contribuise la educația lui David în copilăria acestuia.
Ați spus foarte bine întrebarea aceasta și abordați foarte corect problema. De ce? În mijlocul poporului evreu avem trei oficii. Avem preoți, avem împărați și avem profeți. Sunt cele trei oficii cunoscute în Vechiul Testament. Acum, împăratul avea haina împărătească, da? Avea toată autoritatea asupra poporului, preotul iarăși avea haina preotească și profetul ce mai avea? Lucru cel mai important, avea mesajul din partea lui Dumnezeu. Dar ce îmbrăcăminte avea? De multe ori era izgonit, era alungat, era asuprit și vine Natan în fața împăratului, în haine împărătești, cu care are toată puterea, și trebuie să găsească o metodă iscusită, trebuie să găsească o metodă și logică, rațională, prin care împăratul să spună sentința, nu Natan, profetul. Și el trebuie să gândească o asemenea comparație, ce este parabola, o comparație, o asemenea comparație cu un fir logic foarte clar, oarecum și parabola femeii din Tecoa, puțin mai târziu, la două capitole se află parabola, este aceeași iscusință deșteaptă, spun eu, frumoasă, prin care se construiește o întreagă istorisire pentru a-l convinge pe împărat, precum spuneam, de a spune: eu sunt de fapt omul acela. Natan ajunge în versetul 7, spune: tu ești omul acela, dar împăratul nu are încotro, nu are altă alternativă. El trebuie să spună.
Sentința, deja
s-a pronunțat.
S-a pronunțat și își asumase rolul.
Așa este. Nu mai are ușă sau cale de scăpare. Este strâns la colț, nu doar de către Natan în cazul acesta, cred că și conștiința îl strânge la colț, dar parabola, apropo de conștiință, parabola este unealtea lui Dumnezeu prin care îți ajută conștiința să ajungi la o mărturisire a păcatelor.
Interesant.
Și noi oamenii iubim imaginile și iubim poveștile. Nu cred că există vreun om care și la vârsta de 60 de ani să nu iubească povestea. 60-70 de ani, până la 80 de ani. Ne place să auzim aceste povești, dar parabola este mai mult decât o poveste. Parabola este o istorisire prin care conștiința ta este forțată, în ghilimele, pentru a lua o decizie în favoarea lui Dumnezeu, o decizie de pocăință. Și aici întâlnim această metodă prin care, într-adevăr, împăratul este ajutat să se pocăiască.
Da, interesant. Vedem că parabola nu este doar o metodă de a transmite un adevăr general valabil, universal, la care să aderi, ci te ajută pe tine personal. E o treabă personală pe care Dumnezeu o intenționează cu tine.
Ce o spune în față, cu cuvinte ușor de înțeles, și îți lasă timp de gândire, de meditație, prin care tu poți să iei o decizie, pro sau contra. Acum mingea este în terenul tău. Trebuie să iei o atitudine, nu te lasă pasiv. Am văzut un film, da? Filmul respectiv este uitat peste două ore. Dar parabola este mult mai profundă, mult mai... Regizorul este unul divin.
Da, și asta e de valoare, asta o face ca să dăinuie
greutate
peste veacuri,
da.
Exact. Amintim telespectatorilor și ascultătorilor noștri că această parabolă s-a referit la evenimentul cel mai trist al împăratului David și anume la păcatul cu Batșeba. Este interesant că în urma mustrării de conștiință a împăratului David apare un poem, psalmul binecunoscut, în care el își mărturisește păcatul. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, atât de frumos repetat peste veacuri de orice om pocăit.
Dacă veți urmări și veți studia și ascultătorii vor studia profund parabolele, vor vedea că în urma parabolelor se naște câte o decizie. Nu, parabolele nu rămân fără rezultat, fără urmări. Întotdeauna este fie o convertire, fie o părăsire. Vezi pilda fiului risipitor, da? Unul se convertește, celălalt te lasă așa în suspans și în așteptare, oare ce va face? Dar ceva se întâmplă, la finalul parabolei ceva se întâmplă. Fie rabinii și învățătorii își pleacă capul și fug și pleacă, da? Fie îl urmăresc pe Iisus Hristos cum scrie în nisip. Da. Da? Există un final nu pasiv, ci unul activ.
Da, interesant, foarte interesant. Doamnelor și domnilor, ne apropiem de jumătatea emisiunii atunci când dumneavoastră sunteți obișnuiți cu pauza muzicală, însă până atunci, pentru că lor am amintit puțin mai devreme despre o altă parabolă, și anume parabola femeii din Tecoa, vreau să mergem câteva minute și acolo, în 2 Samuel, capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 19. Nu vreau să dau foarte multe detalii, vreau doar să întreb atât, pentru că dumneavoastră, cercetători ai Sfintei Scripturi, cu siguranță că știți despre ce este vorba, vreau să întreb doar atât, contează foarte mult cine spune parabola? Pentru că Iotam era un, totuși, un om respectat, era fiul lui Gedeon, da? Nu era un oricare, Nathan era omul lui Dumnezeu, dar vine o femeie din Tecoa, o, cum să-i zicem noi, o femeie obișnuită, da? O femeie, da, de rând. Și înaintea împăratului rostește ceea ce găsim între versetele 1 până la 19. Contează atât de mult cine spune parabola?
Ioab a fost cel care a născocit această parabolă și trebuie să găsească o femeie deșteaptă, înțeleaptă și să pună cuvintele, parabola aceasta, în gura femeii. Era nevoie de multă iscusință pentru a pune această parabolă și mesajul parabolei în scenă. Pentru a pune în scenă în fața împăratului. Ei, nu doar în acest caz, femeia vedem că se descurcă foarte,
da,
bine.
Da, a ales-o bine, Ioab.
Foarte bine. Dar vedem în situația Domnului Iisus Hristos, da? Punerea în scenă, alegerea momentului, alegerea auditoriului, alegerea subiectului, da, cum anume redai mesajul parabolei contează foarte mult. Vezi situația lui Nathan, dacă mergea și avea o altă atitudine, nu, ți se pare o poveste, wow, ce frumoasă este povestea, o trăiești, da? Și în cazul acesta, măi, tu ești cel care l-ai izgonit pe Absalom, ar fi bine, este expresia când nu cheamă înapoi, ar fi bine să-l las să se întoarcă, să vină înapoi, dar e nevoie de o femeie care joacă bine rolul.
Exact. Da. Da.
Dar să nu credem că parabola este actorie. Pentru că
foarte important,
vei cădea în cealaltă extremă, este o alegorie, o actorie prin care transmitem un mesaj și pe urmă așteptăm rezultat. Nu.
O piesă de teatru.
Nu. Este ceva foarte natural. Și în cazul lui Nathan și în cazul acestei femei se redă totul foarte natural.
Așadar, avem de a face cu mai multe situații, mai multe exemple de parabole în Vechiul Testament, pentru că nu mai avem timp de discuții despre Vechiul Testament. Vreau să vă provoc, stimați ascultători și telespectatori, să căutați parabola lui Ioas, tot în Vechiul Testament, în cartea a doua Împărați, capitolul 14, și acolo să cercetați dumneavoastră care a fost contextul, care este mesajul și poate că, având în vedere că nu mai avem timp să discutăm despre această parabolă, poate ne veți lăsa în comentariile dumneavoastră pe Facebook câteva lucruri despre această parabolă. Ar fi interesant. De asemenea, vă invităm să căutați parabola viei în Isaia, capitolul 5, și de acolo, de asemenea, să extrageți un mesaj și poate că în comentarii ne veți scrie câteva lucruri. Înainte de pauza muzicală, câteva cuvinte despre aceste două parabole din Vechiul Testament.
Am crezut că nu am ocazia să vorbesc despre Isaia, deci este fantastic. În Isaia, capitolul 5, avem parabola viei în care profetul se folosește de un tablou general în Israel, știm foarte bine, via era chestiune de nobilime, da? Foarte importantă, mustul, da? Pentru evrei. Via este îngrădită. Cine este via? Este poporul lui Dumnezeu, popor care a fost îngrădit. Nu numai că este îngrădit, este apărat, ci i-a săpat pământul, îngrădit și i-a săpat pământul. După aceea, pietre, populația băștinașă al țării, vițele cele mai alese, poporul Israel selecționat atent, cu grijă din partea lui Dumnezeu. După aceea avem teascul, școlile profetice, avem strugurii. Ce sunt strugurii? Dacă via e poporul Israel, Israel trebuia să aducă roadă, dar apar strugurii sălbatici, o voi pustii. După aceea spini și mărăcini. Via cândva înfloritoare urmează să fie pustită, urmează să fie tristă, părăsită. Este oarecum momentul acela, printr-o pildă, printr-o parabolă, se face trecerea la Noul Testament.
Da, mai ales că cartea profetului Isaia este numită și Evanghelia Vechiului Testament.
Da.
Doamnelor și domnilor, vă lăsăm cu aceste gânduri înainte de pauza muzicală. Vă invităm să comentați această emisiune pe Facebook, pe pagina noastră Speranța TV, dar și pe pagina Radio Vocea Speranței, de asemenea, pentru că ne auzim și la radio. Revenim imediat după pauza muzicală. Rămâneți cu noi!
Te laud, Părinte al meu, lăuda.
Ne-am întors în platoul emisiunii Rațiunile Credinței. Doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori, vă reamintim că ne puteți vedea și pe Facebook, pe pagina oficială a postului de televiziune Speranța TV și a postului de radio Vocea Speranței. Am discutat până acum despre fabule și parabole în Vechiul Testament. Le-am avut descrise parabola lui Iotam, a lui Natan, parabola viei și mai multe exemple pe care vi le-am dat în prima parte a acestei emisiuni. În cea de-a doua parte a emisiunii vom discuta despre parabolele în Noul Testament și în special vreau să avem câteva minute dedicate parabolelor în Evanghelii. Iar prima întrebare pe care vreau să o adresez invitatului meu în această a doua parte a emisiunii este următoarea. Care sunt motivele pentru care Mântuitorul a folosit parabola în învățăturile sale?
Personal, cred că principalul motiv pentru care a folosit parabolele este motivul pedagogic. Vroia să fie un pedagog foarte bun. Publicul său era foarte eterogen și era nevoie de o mare abilitate ca să reușești să captezi interesul tuturor. De exemplu, să îl captezi în același timp pe adolescent, da? O gospodina ocupată cu treburile casei și criticii erudiți sau rabinii. El trebuia să găsească o metodă pedagogică înțeleaptă prin care să-i atingă pe absolut toți și știa foarte bine ceea ce anticipam la începutul emisiunii, că tuturor ne plac poveștile și oarecum trezește noi copilul, copilul acela adolescent căruia i-a plăcut mult povestea. Și trezând setea aceasta interioară, fiecare acum poate să ia o decizie, fiecare dintre aceste categorii. În plus, de ce folosea parabole? Eu cred că Hristos a vrut să fie original. Dacă compari parabolele lui cu parabolele rabinilor sau parabolele lui Socrate, de exemplu, vei vedea originalitatea Mântuitorului.
Prin ce a reieșit această originalitate?
Folosea tablouri din viața cotidiană a poporului Israel. Lucruri foarte simple și nu le abstractiza, ci lăsea un mesaj natural, simplu de înțeles și un mesaj extrem de practic. Spuneam și mă repet, vroia să fie original. De asemenea, parabola în viziunea Mântuitorului lăsa loc pentru decizii, să se nască decizii. Lăsa un moment de suspans prin care simți în parabola lui Hristos că acum trebuie să se pronunțe auditorul. Acum trebuie să dea un răspuns. Și în fiecare parabolă reușește Hristos să creeze acest moment de suspans. Te duce cu el într-un domeniu foarte lin, simți că începe urcușul acela natural al parabolei. Și acolo când ești în vârful parabolei, acolo este acel moment culminant când trebuie să te pronunți tu. Ei, cum ce e? Ziceți? Cum e?
Da.
Care este preotul, levitul sau samaritearul? Da? Și trebuie să te exprimi. De asemenea, folosea mai multe imagini decât precepte. Mult mai multe imagini. Stilul era nu atât de tehnic, filozofic, complicat, teologic, cât era un stil foarte simplu. Și de ce mai folosea? Am descoperit lucrul acesta studiind mai multe parabole. Dorea să ascundă mesajul. Intenționat dorea să ascundă mesajul, mai ales la începutul activității sale, activitate de aproximativ 3 ani. El putea în 2 luni, în 3 luni să termine, să fie arestat, să fie condamnat, dar nu. La începutul activității sale a folosit pilde și parabole prin care ascundea, codifica oarecum un mesaj față de rabini, farisei, învățători, pentru că aceștia abia așteptau să pună mâna pe el, să-l condamne, să-l aresteze.
Deci scopul era ca să lungească perioada în așa care își împlinea oficiul pentru care a venit
și
pe pământ.
Și prin parabole camufla oarecum mesajul său. Bine, rabinii știau foarte bine că e împotriva lor și fariseii știau, cărturarii știau foarte bine că parabola e împotriva lor, dar nu puteau să iau o decizie sau să se exprime pentru că era o parabolă, era o povestire, nu era nimic concret. Da? Și această camuflare, de fapt, ascundea lucrurile. La Hristos, parabolele nu erau simple alegorii. Ele erau, de fapt, adevăruri eterne și erau arme folosite de către Iisus Hristos pentru a dărâma multe prejudecăți și multe tradiții vechi. Eu cred că a ales arma cea mai potrivită, cea mai înțeleaptă, fiind cel mai bun orator, de fapt, cel mai bun predicator, a ales cele mai bune ilustrații. Și noi, oratorii sau predicatorii de astăzi, știm foarte bine că trebuie, pentru o predică, trebuie să alegi o ilustrație foarte bună. Ei, el a ales o treime din teoria sa să fie ilustrație.
Bun, spuneai mai devreme că mesajul a fost codificat, a fost ascuns, a fost camuflat. Totuși, care este cheia interpretării parabolelor Mântuitorului?
Referitor la interpretarea parabolelor, în timpul părinților bisericești și în perioada medievală, parabolele au fost citite ca fiind simple alegorii. Fiecare element corespundea unei realități spirituale. Acest curent cred că a început cu faimosul cărturar alexandrin Origen și abia în secolul XIX învățătorii teologii au început să înțeleagă parabolele ca mai mult decât niște simple alegorii și să privească, să cerceteze substratul lor cultural. Să studieze contextul cultural istoric. De exemplu, în anul 1888, un german, Adolf Jülicher, publică o carte în care el începe să dea deoparte vălul acesta alegoric și analizează parabolele într-o manieră foarte elevată. Dar recomand o carte, este Joachim Jeremias. El reușește să facă ultimul pas. De ce? Generalizează oarecum conținutul ei, caută substratul cultural, istoric al parabolelor și Jeremias reușește să aducă la locul lor de drept, de cinste, aceste parabole. Îndreaptă cititorul către mesajul profund al parabolelor și nu forțează interpretarea parabolelor. Vă spuneam și în prima parte a emisiunii, unii forțează prin alegorizare înțelesuri nedorite de către Mântuitor sau nedorite de către autor. De aceea este important nu doar contextul, ci și persoana cui se adresează, când, unde și cui i-a adresat Mântuitorul parabola respectivă. Acestea sunt doar trei întrebări care te pot ajuta să interpretezi parabola într-un mod potrivit. După aceea, un alt element care te ajută în interpretarea parabolei este să fii foarte atent la introducerea pe care o face Iisus Hristos, pentru că parabolele de obicei se nasc la o întrebare. Vine un învățător sau vine un ucenic, pune o întrebare și Iisus spune parabola. Bun, care este introducerea lui Hristos și care este concluzia la care a vrut să ajungă Iisus Hristos? De asemenea, parabola trebuie interpretată în termenii adevărului pe care vrea să-l învețe, așa cum el este prezent în limbajul literal, în contextul apropiat și în contextul îndepărtat al Scripturii. Să nu încerce cineva să construiască o dogmă, o învățătură fundamentală a bisericii pe o singură parabolă. Nu ar fi corect. Trebuie să îl pui în lumină întreagă a Scripturii, să compari parabola respectivă cu celelalte cărți biblice, cu celelalte doctrine fundamentale, pentru că Biblia nu se contrazice. Este un consens în Biblie. Te ajută să vezi un tablou general vast. Este extrem de eronat, am întâlnit asemenea persoane care pe baza unei parabole au spus când se va întoarce Iisus Hristos. Nu se poate face așa ceva. Când Mântuitorul spune că nu știe nimeni, doar Tatăl, te dai cap în cap.
Bun. Deci cheia interpretării parabolelor și extragerea în mod corect a adevărului găsit în ele se face ținând cont de contextul cultural, de contextul istoric, de cine a generat o întrebare la care Mântuitorul a răspuns prin parabolă. Practic trebuie să privim în Sfânta Scriptură atât înaintea acelui pasaj cât și după ca să-l înțelegem cu adevărat și așa cum trebuie, corect.
Locul, circumstanțele și persoanele căruia i-a fost adresată parabola respectivă. Uh-huh.
Mereu m-am întrebat și vreau să îți adresez această întrebare, de ce totuși realitatea nu este înfruntată în mod direct? De ce totuși se simte nevoia de îmbrăcare a unor sentințe uneori sub forma povestirilor?
Gândiți-vă, David, cum ar fi reacționat dacă Nathan ar fi venit și ar fi spus, mă băiatule, uite ce ai făcut. Uh-huh. Cred că pericolul era să se enerveze. E firea noastră umană care are nevoie de timp pentru a digera lucrurile, pentru a medita, pentru a gândi, pentru o reflexie, și cred că nu este atât de șocant dacă îți dă cel care povestește, povestitorul de parabole, în cazul acesta, uh-huh, Iisus Hristos, dacă îți dă timp pentru a te identifica cu acele comparații, da, cu via sau cu ce vreți dumneavoastră, îți dă timp să te compari și nu este atât de șocant, nu este o terapie de șoc, wow, tu ești acela. Nu, ai fost pregătit pentru momentul acela. Uh-huh. Nathan te-a pregătit și a spus, acum, tu ești acela. Da? Ai avut timp să te dezumfli de toată presiunea respectivă, să te gândești și s-ar părea că totuși suntem persoane diferite. Nu toți reacționăm la fel. Unii poate nu sunt șocați. Sunt pregătiți pentru această expresie, tu ești acela. Da, au o personalitate mai puternică
și fac față șocurilor.
Fac față șocurilor, așa este. Dar cred că dacă privim pe ansamblu și încercăm statistic să gândim auditoriul, cred că majoritatea nu sunt pregătiți, uh-huh, pentru a se confrunta asemenea sentință.
Apropo de felul în care a lucrat Nathan, mi se pare interesant că după un anumit moment când se naște Solomon, David îl alege exact pe Nathan pentru că avea tact, avea înțelepciune să se ocupe de educația fiului său, de educația moștenitorului. Și iată cum toate aceste calități sunt apreciate nu numai înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor.
Uitați, coaja oului apără oul.
Asta e o parabolă.
Asta e o parabolă, așa este. Coaja miezului de nucă apără miezul. Uh-huh. Eu cred că Iisus Hristos tocmai acest lucru a vrut. Nuca este foarte gustoasă, dar pentru ca să o consumi, trebuie apărată. Da. Și parabola a reușit să apere oarecum acest mesaj al lui Hristos și într-un mod foarte înțelept.
Bun, foarte interesant aceste două scurte parabole despre ou și despre nucă. Vreau să concluzionăm un pic această mică secțiune din emisiunea noastră cu următoarea întrebare. Cât de eficientă a fost metoda de prezentare a adevărului prin parabole? În alte cuvinte, au înțeles oamenii ce a dorit Dumnezeu ca ei să înțeleagă?
Eu cred că de fiecare dată au fost persoane care au înțeles. Acum, înțelegerea aceasta depinde de un alt factor, tot uman.
Așa.
Pentru că Dumnezeu își face partea, Duhul Sfânt își face partea, prin construcția parabolei, prin transmitere, prin femeia din Tecoa, da? Uh-huh. Îți găsește uneltele, întotdeauna îți găsește uneltele, dar depinde de factorul acesta uman și oarecum însuși Dumnezeu, Iisus Hristos, este constrâns să se acomodeze, să vadă, domnule, factorul uman acceptă sau nu acceptă. Deci, problema, eu cred că nu este la el care transmite, pentru că el face totul într-un mod desăvârșit. Hristos, mai ales Hristos, a făcut totul desăvârșit atunci când a transmis parabole. Dar problema este la receptor. Care este atitudinea celui care ascultă? Tu poți să-ți împetrești inima, poți să spui, bă, nu e vorba de mine. Uh-huh. David putea să spună, nu e vorba de mine. Sau putea să scrie psalmul.
Da, da.
Deci, e vorba de decizia ta personală. E vorba de cât de fin este reglat glasul conștiinței tale, cât de receptiv este. Pentru că dacă ești partea unui proces de depărtare de Dumnezeu, vei respinge parabola. Vedem și în Evanghelie că foarte mulți au acceptat mesajul parabolei. Asta înseamnă că mesajul a fost transmis cu acuratețe. Da? Nu a lăsat loc de interpretare și de reinterpretare. Poate că unii au făcut lucrul acesta, nu exclud. Da, și asta se face.
Corect.
Lucrul acesta.
Da. La o propoziție rostită cu subiect și predicat sunt o mulțime de interpretări.
Da. Bine, dacă lăsăm loc umanului, firii pământești, atunci vom interpreta și reinterpreta până la infinit.
Bun. Mergem puțin mai departe în emisiunea noastră și aș vrea să invit ascultătorii și telespectatorii să privească puțin mai departe. Mai avem aproximativ 7 minute din această emisiune. Mergem un pas mai departe, dincolo de înălțarea Mântuitorului, la metafore prezente în scrierile apostolilor. Acum Pavel și ceilalți apostoli nu mai spun parabole asemenea Mântuitorului. Cu toate acestea, există unele metafore în Noul Testament, în special în scrierile apostolului Pavel, care ne duc cu gândul la metoda Mântuitorului de a rosti adevărul îmbrăcat într-o parabolă. Vreau să privim, atât cât ne mai permite timpul, la una dintre acestea, în special în cartea biblică în Romani, în epistola lui Pavel către Romani, și vă propun o foarte mică lectură de acolo, din capitolul al șaptelea. Iată-l pe apostolul neamurilor, că se adresează credincioșilor din Roma în următoarele cuvinte, vorbind despre lege și despre căsătorie. Romani 7, începând cu versetul 1. Nu știți, fraților, căci vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el, căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el, dar dacă îi moare bărbatul, este deslegată de legea bărbatului ei. Dacă, deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită cu altul, se va chema prea curvă, dar dacă îi moare bărbatul, nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Și această zicere a lui Pavel continuă. Care este contextul în care Pavel vorbește despre lege și căsătorie? Pentru că până acum am învățat că este important să avem idee despre context.
Căsătoria este folosită și este prezentată ca și o ilustrație pentru a arăta cum se efectuează această trecere în mentalitatea poporului evreu, această trecere de la lege la har. Acum, dacă nu ai principii hermeneutice sănătoase prin care să vezi care este contextul în scrierile pauline despre lege,
exact.
Vei ajunge la o concluzie eronată.
Corect. Da?
Deci trebuie să vezi care e atitudinea lui Pavel față de lege. El niciodată în epistolele sale nu va desfința cele 10 porunci. În ceea ce privește legea, moartea omului vechi are ca rezultat eliberarea din acea robie autoimpusă. Evreii au încercat să-și asigure mântuirea prin faptele legii. Aici folosește Pavel această ilustrație și această comparație cu căsătoria. Aveți grijă, am pășit în era Harului, dar asta înseamnă că legea nu o desfințăm, desfințăm de fapt mântuirea prin faptele legii. Se folosește de această parabolă pentru a-i ajuta pe evrei să înțeleagă mai ușor. Ei s-au îndrăgostit foarte mult de faptele legii și credeau că faptele legii le asigură mântuirea. Și atunci se folosește de tabloul căsătoriei pentru a spune, nu, mântuirea este asigurată de către Hristos. Da. Legea nu o desfințăm, intrăm într-o nouă etapă a Harului. Harul este cel care ne mântuiește.
Bun, în speranța că acei creștini din Roma au înțeles cum e treaba cu harul și cu legea, aș vrea să vă invit pe dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, să priviți la alte metafore din Noul Testament. În 1-a epistolă către Corinteni, la capitolul 3, Pavel folosește o metaforă a constructorului, de exemplu. În 2-a epistolă a lui Pavel către Corinteni este folosită o relație între trup și cort sau casă. De asemenea, Iacov, în capitolul 3 al epistolei sale, vorbește despre înfrânarea limbii într-un mod interesant pe care vă recomand să-l studiați, și de asemenea o parabolă și o metaforă foarte, foarte cunoscută în Apocalipsa capitolul 12, este vorba despre războiul din cer. Suntem la momentul concluziilor, mai avem doar 2 minute. O întrebare de final: de ce mai sunt relevante pentru noi astăzi parabolele Domnului Hristos și tot ceea ce găsim în Sfânta Scriptură spus sau scris în felul acesta?
În lumea noastră în care trăim, ca și în Palestina primului secol, cred că continuăm să facem toți pâine cu drojdie, nu? Cred că gătim cu sare, condimentăm cu muștar, pescuim cu năvoade, spuneți-mi ce s-a schimbat.
Nimic.
Au trecut 2000 de ani.
Da? Nu?
Este fantastic, cumpărăm, vindem, avem animale domestice. Exact aceleași tablouri și scene din parabolele respective le trăim și noi astăzi. Cum să nu fie relevante și astăzi? Este atât de ușor, este un limbaj codificat divin prin care poți să te identifici cu vremea și timpul și cu obiceiurile și cu oamenii care au trăit înaintea noastră cu 2000 de ani. Și poți să extragi exact aceleași învățături care se potrivesc perfect pentru zilele noastre.
Așadar, stimați ascultători și telespectatori, adevărul găsit în Sfânta Scriptură prin parabolele Mântuitorului și prin zicerile și scrierile Sfinților Apostoli este același și astăzi. Este pentru noi. De aceea, stimați ascultători și telespectatori, vă invităm să studiați Sfânta Scriptură, să vă aplecați atenția asupra parabolelor pe care le găsiți aici și să înțelegem cu toții mesajul pe care Dumnezeu a vrut să ni-l transmită. Bala Lorand, mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune.
Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mă bucur să fiu aici.
Domnilor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Studiați în continuare Sfânta Scriptură și în special parabolele și ne auzim și ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!